Тогуз болду, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык радиосунун 25-июнь дүйшөмбү күнкү кезектеги берүүсүн баштайбыз. Башкы прокуратура уурдалган илимий изилдөөлөрдү каржылаган үчүн Билим берүү министрлигинин алдындагы илим департаментинин жетекчилигине кылмыш ишин козгоду.
Плагиатство тилекке каршы пайызга эмне болгон анча-мынча, а бирок эгемендик болгон жылдарында ачык айталы көп принциптерге деле жазып бергендер көп, анан интернеттен көчүрүп алышат азыр көп эле.
Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясы Режеп Тайип Эрдоган кечээки президенттик шайлоодо жеңгенин жарыялады.
Төрага Эрдоган добуштардын 50%ден көбүн алып, эң жакын келаткан атаандашын биринчи эле айлампада жеңди деп билдирди. Гувендин айтымында добуштардын 99.1% саналып бүттү. Бирок калган бюллетендер Эрдогандын кайра шайланышына таасир этпейт.
Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Түркиядагы шайлоого көз салган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар тобунун жетекчиси Игнасио Санчес Амор шайлоо өнөктүгүндө оппозициялык партияларга бирдей шарт түзүлбөй, Эрдоган менен аны башкаруучу партиясы баардык тараптан, анын ичинде маалымат каражаттарында артыкчылыкка ээ болгонун белгиледи. Медиа, анын ичинде мамлекеттик маалымат каражаттары, талапкерлер жөнүндө тең салмактанган маалымат тараткан жок. Түркия биздин байкоолорубузду, корутундубузду жана сунуштарыбызга назар салып кабыл алат деп ишенем, деди Амор дүйшөмбүдө Анкарада өткөн маалымат жыйынында. Байкоочулар добуш берүүгө катышкандардын саны жогору болгонун белгилеп, бул Түркиянын жарандарынын демократияны жактаарын көрсөтөт дешти. Ага карабай, талапкерлер менен алардын тарапкерлерине жасалган коркутуу менен кысымдын айынан эркин жана акыйкат атмосферада өнөктүк жүргүзүү суроо жаратканын дагы белгилешти. Буга чейин Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Сади Гювен шайлоочулар акылдуу тандоо жасаганын билдирген. Мамлекеттик маалымат каражаттары Эрдоганга шайлоочулардын 52.5% добуш берсе, анын негизги атаандашы Республикалык элдик партиянын төрагасы Мухаррем Инжени 31%ге жакын добушка ээ болгонун кабарлашты. Бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясы парламентте көпчүлүккө ээ боло алган жок, бирок алардын өнөктөш улуучул элдик партия күтүлгөндөн көп добуш топтоп, Эрдогандын партиясы 600 орундуу парламентти көзөмөлдөйт деп күтүлүүдө. Ал эми Инженин партиясына 23%, Күрдчүл элдик демократиялык партияга 11% добуш тийди. Парламентке кирүү босогосу Түркиянын мыйзамында 10% деп белгиленген. Бишкектеги Октябрь райондук сотунда казакстандык активист, блогер Муратбек Тунгушбаевдин иши каралып жатат. Сот башкы прокуратуранын активисти Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу токтомуна каршы адвокаттын арызын териштирүүдө. Соттогу тыныгуу маалында активист өзү мындай деди. Мени адам өлтүргөнүм, көз боемочулук кылганым же бирөөнү зордуктаганым үчүн эмес. Мени саясий көз караштарым үчүн экстрадициялаганы жатышат. Мени Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына колдоо көрсөтөт деп атышат, деди Муратбек Тунгушбаев. Ал казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Ушул тапта Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин кабарчыбыз жеринен соттун жүрүшүнөн айтып берет. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министрлигине караштуу 2 аскерий базада мигранттарды убактылуу кармоочу борборлор курулат. Бул тууралуу 24-июнда Пентагондун башчысы Джеймс Мэттис билдирди. Генерал андай борборлор кайсы базаларда курууларын тактаган жок. Буга чейин өкмөт Пентагонго мигранттардын 20 000 баласы батчу борбор курууну тапшырганы белгилүү. Ал үчүн Техас жана Арканзастагы базалар каралып жатканы маалым болгон. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп чек араны мыйзамсыз өткөн мигранттарды соттук териштирүүсүз эле өлкөдөн чыгаруу зарылдыгын билдирди. Трамптын администрациясы буга чейин Кошмо Штаттарга мыйзамсыз келген үй бүлөлөрдүн балдарын ата-энесинен бөлүп өзүнчө кармап жаткан. Ак Үйдү мындай саясаты кескин сынга кабылган соң Трамп жаңы буйрук жарыялоого аргасыз болду. Улуттук коопсуздук комитети экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы үйүнүн жанындагы жер тилкеси сатылганын ырастады. Мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул тууралуу Азаттыкка мындай деди.
2001-жылы бул участоктор документтештирилген, ошол жерде мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине тиешелүү болгондугу Анан 2017 май айында ал жерде президенттин кайтаруу максатында 9-чу кызматка өткөзүп берилген да. Бул участка эч кандай кереги жок болуп калгандан кийин ошол эле жылы 2017 жеке жакка сатылган.
Деген Сулайманов жер тилкелери 1980 жылдары дача иретинде мамлекеттик коопсуздук комитетине берилгенин кошумчалады. Буга чейин Клооп интернет сайты мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Койташ айылына жер сатып алгандан 2 жылдан кийин ошол тилкеден улуттук коопсуздук кызматына жер бөлүнүп берилгенин жазып чыккан. Экс-президент Атамбаевдин Койташ айылынан 2 гектардан ашык жер сатып алып там куруп жатканы 16-чы жылы белгилүү болгон. Атамбаевдин ал жерди кандайча жол менен алганы коомчулукта кызуу талкууга жем таштап, оппозициянын кескин сынына кабылган эле. Египеттин көзгө басар оюнчусу Мохаммед Салах өз өлкөсүнүн курама командасына кетиши мүмкүн. Бул тууралуу өз маалымат булактарына таянуу менен Associated Press агенттиги жана CNN телеканалы кабарлады. Маалыматка караганда, буга таанымал футболчуга Чечестандын президенти Рамзан Кадыровдун Жумуряттын ардактуу жараны деген наам ыйгарганы түрткү болгон. Бул сыйлык Салахтын кыжырына тийип, ал өзүн саясий кызыкчылык үчүн колдонулуп жаткандай сезгени дагы айтылды. Чеченстанда 23 июнда дүйнө чемпионатына катышып жаткан Египеттин курама командасынын урматына сый тамак уюштурулуп, Салахка ардактуу наам ыйгарылган эле. Анда Зайыр, сөздү сизге узатайын.
Рахмат сизге. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 26 июнда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Баткен облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ош Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус болот. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 25 июнда Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү температурасы 14-16, күндүзгү температурасы 25-27 градус болот. Урматтуу каармандар, сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыздар. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда казакстандык активист блогер Муратбек Туңгушбаевдин иши каралып жатат. Анда башкы прокуратуранын активисти Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу токтомуна каршы адвокаттын арызы териштирилүүдө. Муратбек Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен Бишкекте 10 майда кармалган. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Октябрь райондук сотунда азыр биздин кабарчыбыз Касым Рахманкулов да жүрөт. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Касым, башкы прокуратуранын активисти Казакстанга өткөрүп берүү же бербөө боюнча чечими боюнча акыркы сот чечими чыгат деп күтүлүп жатты эле. Сизде кандай маалыматтар бар азыркы саатка?
Рахмат, Зайыр. Ооба, сиз айткандай бүгүн Октябрь райондук сотунун чечими мына бир 5 мүнөт мурун эле чыкты. Сот генералдык башкы прокуратуранын арызын канааттандырбай коюуну четке какты Туңгушбаевдин адвокаттарынан. Демек дагы айта кетиш керек, бул арыз, мындай чечим кассациялык түрдө кайра арыз менен кайрылса болот дегенди билебиз, бирок кассациялык түрдө дегени бул чечим ошол соттун чечими сот залына угулар замат күчүнө кирет дегенди билдирет. Демек формалдуу түрдө Туңгушбаевдин адвокаттары Бишкек шаардык сотко кайра ушул соттун чечиминин үстүнөн арызданып кайрылса болгону менен, бирок адвокаттардын айтымында кассациялык түрдө мындай чечим чыккандан кийин азыркы учурда Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Туңгушбаевди бүгүн түндө, азыр балким же эртең деле Казакстан тарапка өткөрүп берип коюшу мүмкүн. Азыркы адвокаттары ошону айтып баягы тынчсызданып жатат. Анан эскерте кетели, Туңгушбаевдин Казакстанга өткөрүп берүү боюнча Казакстан Республикасынын башкы прокуратурасы Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылган. Анан бул бүгүнкү иште ушул жазык процессуалдык кодексинин 131-чи беренеси, бул прокурордун токтомун мыйзамсыз деп табуу жөнүндө өтүнүчү каралды Туңгушбаевдин жактоочуларынан. Анан мен айткандай эле сот алды өтүнүчтү четке какты. Демек Туңгушбаев жакынкы күндө балким Казакстанга кайра экстрадицияланып кетет деп балким деп божомолдоо мүмкүн да. Анан бул жерде соттук отурумда кызыктуу жагдайлар аныкталды. Анткени Тоңушбаев Кыргызстанда кылмыш кылган эмес, а башка өлкөлөрдө кылмыш кылган үчүн ал баягы баш байнек сурап бизге кайрылган. Бирок эң кызыгы ушу миграция кызматы анын арызын карабай койгон. Анткени Тоңушбаевге кирүүгө мүмкүнчүлүк болбогондуктан мамлекеттик миграция кызматынын эч бир өкүлү аны ошо баш байнек алуу боюнча өтүнүчүн баягы өзүнүн колунан жаздырып ала албагандыктан анын баш байнек суроо маселеси дагы бүгүнкү соттук чечимде каралган жок. Болгону ошол Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчүн аткарылабы, аткарылбайбы, ошол эле маселе каралып калды да. Акыркы жагдайлар ушундай.
Касым, айтсаңыз, бүгүн Муратбек Тоңушбаев өзү дагы сотко катышканы айтылып атат. Ал сот отурумунда эмнелерди билдирди?
Муратбек Тоңушбаев бүгүн сотко катышты. Андан тышкары ал жакта соттук отурумда анын апасы жана анын жубайы дагы келип отурду. Анан Муратбек Тоңушбаев өзү ошол ал айыпталып жатпайбы, Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймылды колдогону үчүн айыпталып жатат. Бирок ал кыймыл, айта кетели, ушул жылдын 18 мартында Казакстанда экстремисттик катталып алган. А бирок Тоңушбаев 18 мартка чейин эле Кыргызстанда жүргөнүн жана ал эч кандай аны баягы бир саясий өзүнө эле болгону бир саясий көз карашын билдирип Facebook жана Telegram аркылуу ошол өзүнүн көз карашын билдиргендиги үчүн негизинен айыпталып жатат. Анан айта кетүү үчүн эсе Тоңушбаев Кыргызстанда түз ого түз берүүчү баягы жабдыктарды сатып алектенишкен. Анан өзү албетте муну саясий өңүт бар. Анан эгерде мени Казакстанга экстрадицияласа ал жактан кыйноолорго дуушар болом деп эң эле ошо корккон ошо болду. Анан айта кетүүчү нерсе, ал жада калса анын жактоочулары Тоңушбаев Кыргызстанда дагы балким кылмыш кылган, аны эгерде бул Кыргызстанда кылмыш кылса аны кыргыздардын Кыргызстандын мыйзам менен соттош керек деген дагы бир жаңы жагдай киргизгенге аракет кылды. Бирок ал көптөгөн ошол жаңы өтүнүчтөрдү жактоочуларынан сот четке какты.
Касым, сизге чоң рахмат. Бишкектин Октябрь райондук сотунан кабарчыбыз Касым Рахманкулов телефон аркылуу түз байланышта болду. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда казакстандык активист блогер Муратбек Тоңушбаевдин иши каралды. Анда азыр эле кабарчыбыз айткандай, Кыргызстандын соттору Тоңушбаевди Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болгон чечим чыгарды деп кабарчыбыз билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, башкы прокуратура уурдалган илимий изилдөөлөрдү каржылаган үчүн Билим берүү министрлигинин алдындагы илим департаментинин жетекчилигине кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл мекемеси 40 ашуун иш плагиаттык менен жазылганын билдирүүдө. Ал эми илим департаменти бир жактуу айыптоого макул эмес. Бул темага кабарчыбыз Эрнис Нурматов кайрылат.
Башкы прокуратура Билим берүү жана илим министрлигине караштуу илим департаменти каржылаган илимий изилдөө иштеринин 43 мыйзам бузуулар менен жазылганын аныктаган. Мунун ичинен 30 иш уурдалган, 13 каржылоо тизмесине мыйзамсыз кошулган деп табылды. Башкы прокуратуранын өкүлү Жаркынай Азиева тергөөнүн алгачкы жыйынтыктары менен бөлүштү.
Проверка установлена, что в период 2015.
Текшерүү учурунда 2015-жылдан 2018-жылдын май айына чейин аталган департаменттин жооптуу 2 адамы тиешелүү экспертизаларды өткөрбөстөн, мыйзам талаптарын бузуп, илимий изилдөөчү иштерди бекитип, кийин алар өлкө бюджетинен каржыланганы аныкталган. Жогорку аттестациялык комиссиянын корутундусуна караганда 30 ашуун илимий отчетто бирөөнүн эмгегинен уурдалган көрүнүштөр бекитилген чектен чыгып кеткен. Башкача айтканда, алар чала чарпыт бүткөн жана плагиат экени аныкталган,
были незаконно включены в перечень,
деди Жаркынай Азиева. Башкы көзөмөл мекемеси кабарлагандай, уурдалган эмгектерди каржылоого 18.5 миллион сом, ал эми мыйзамсыз тизмеге кошулган изилдөөлөр үчүн 5 миллион сом мамлекеттик бюджеттен төлөнгөн. Мындан улам башкы прокуратура аталган министрликтин илим департаментинин кызматтык адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 308-беренеси, бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу менен кылмыш ишин козгоду. Тергөө уланууда. Ал эми илим департаментинин жетекчилиги прокуратура койгон айыптар боюнча толук маалыматы жок экенин билдирүүдө. билим берүү жана илим министринин орун басары, аталган департаменттин директору Абдыманап Муратов изилдөө иштеринде калпсыздыктар кетиши мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт, бирок муну үчүн авторлор жооптуу дейт ал.
Мыйзамсыз эч нерсе болбойт, анын баардыгын өзүнө разбираться. Видимо, ошо Караганда ошол керектүү кагаздар, по моему жок болуп калган, билишето билбейм, бирок муну көрүш керек. Ал справкасын биз көрө элекпиз деп, кайсыл жумуштар жөнүндө, эмне жөнүндө айтылып атканын биз көрө элекпиз. Ошон үчүн азырынча бир нерсе да айта албайм да менчи.
Илим департаменти илимди өнүктүрүү максатында 2015-жылы билим берүү жана илим министрлигинин алдында түзүлгөн. Мекеме окуу жайлардагы окутуучулардын илимий иштерин жана илимий изилдөө долбоорлорун каржылоо аркылуу иш алып барат. Абдыманап Муратов өзү бул кызматтын жетекчилигине 2017-жылы келгендигин айтып, 2015-2016-жылкы изилдөө иштери тууралуу маалымат менен бөлүшө алган жок. Ал эми былтыркы жылы 200 долбоор келип түшүп, анын 157 боюнча изилдөө иштери жүрүп каржыланган. Быйыл болсо 298 долбоор келип, анын 122 каржылоо боюнча чечим кабыл алынган. Бул иштерди алып барган авторлорго илим департаменти мамлекеттен бөлүнгөн 120 миллион сомдой каражатты маяна катары төлөп берет. Бирок алардын кайсы изилдөө иштери уурдалган жана мыйзамсыз деп табылган азырынча белгисиз. Башкы прокуратура экспертизасына таянган жогорку аттестациялык комиссиянын жетекчилигинен жана адистеринен комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бул комиссиянын мурдагы мүчөсү академик Абдыганы Иркебаев илимий изилдөө иштеринде плагиаттык өнөкөт болуп калганын сынга алды.
Плагиатсо силерге каршы файзуу амине болгон анча-мынча, а бирок эгемендик болгон жылдарында ачык айталы күчөп кетти. Биринчиден, булдагыдай Москванын көзөмөлү жок, атактуу адамдар эмес, эми баягы тууган жылдык, жер жааптыктык, анакыры тыйын тыпырга деле жазып бергендер көп. Анан интернеттен көчүрүп алышат азыр көп эле. Аракеттер болгон, анан тосолушка. Ал жерде да адам фактору болкүнө таасир этти эми. Түгөл эле адамдын өзүнүн айыры ыйманы болбосо канчалык айла узамынан жолун табышат да.
Буга чейин Кыргызстанда илимий иштердеги бирөөнүн эмгегин көчүрүп алуу фактыларын аныктоо боюнча антиплагиат системасы ишке кирген. Бирок ага карабай уурдоо жолу аркылуу илимий иш жазгандар азайбай келет. Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 800 илимдин доктору, 3000ден ашуун илимдин кандидаты бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Түркиядагы шайлоого көз салган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар тобунун жетекчиси Игнасио Санчес Амур шайлоо өнөктүгүндө оппозициялык партияларга бирдей шарт түзүлбөгөнүн билдирди. Бишкектин Октябрь райондук сотунда казакстандык активист блогер Муратбек Туңгушбаевдин иши каралды, анда кыргыз соттору активисти Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болду. Америка Кошмо Штаттардын коргоо министрлигине караштуу эки аскерий базада мигранттарды убактылуу кармоочу борборлор курулат. Улуттук коопсуздук комитети экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы үйүнүн жанындагы жер тилкеси сатылганын ырастады. Берүүбүздү Түркиядагы шайлоо менен улантабыз. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясы Режеп Тайып Эрдоган кечээки президенттик шайлоону жеңгенин жарыялады. Ал күнү түрктөр парламентти да шайлашты. Өлкө парламенттик системадан президенттик башкарууга өтүп жаткан чакта ансызда авторитаризм үчүн сындалган Эрдоган өз бийлигин мындан ары да күчөтөт деп күтүлүүдө. ЭКК байкоочулары баардык атаандаштарга бирдей шарт түзүлбөгөнүн сындады. Айнура Жекше кызы айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Сади Гювен Режеп Тайып Эрдоганды жана анын альянсын президенттик жана парламенттик шайлоонун жеңүүчүлөрү деп жарыялады. Төрага Эрдоган добуштардын 50%ден көбүн алып, эң жакын келаткан атаандашын биринчи эле айлампада жеңди деп билдирди. Бирок так сандар айтыла элек. Гювендин айтымында добуштардын 99.1% саналып бүттү. Бирок калган бюллетендер Эрдогандын кайра шайланышына таасир этпейт. Төрага мыйзам бузууларсыз өттү деп сыпаттаган өнөктүктүн расмий жыйынтыктары 10 чакты күндөн кийин коомчулукка жарыяланмакчы. Буга чейин мамлекеттик маалымат каражаттары Эрдоганга шайлоочулардын 52.5% добуш берди, ал эми президенттин Аделет жана өнүгүү партиясы 42.5% алууга жетишти деп кабарлашкан. Эрдогандын негизги атаандашы Республикалык элдик партиянын төрагасы Мухарем Инжени 31%ге жакын добуш утканы маалымдалган. Учурдагы мамлекет башчынын жеңишине сүйүнгөндөр менен катар өкүнгөндөр да көп.
Өлкө үчүн аны гүзөл Өлкө үчүн бул абдан жакшы жыйынтык. Президентибиз айткандай, токтобой жолубузду улантабыз.
Жумур башканыбыздын да деди.
Ичим аябай ачышып турат. Мен азыр 25 жашта элем. Бул абдан кооз, жакшы өлкө. Бирок бул жерде жашоо кооптуу, кыйын болуп баратат. Аялдарды урматташпайт. Билим берүү системасынын тамтыгы чыккан.
Бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясы парламентте көпчүлүккө ээ боло алган жок. Бирок алардын өнөктөшү Улутчул элдик партия күтүлгөндөн көп добуш топтоп, Эрдогандын партиясы 600 орунду парламентте көзөмөлдөйт деп күтүлүүдө. Ал эми Инженин партиясына 23, Күрдчүл элдик демократиялык партияга 11% добуш тийди. Мыйзам чыгаруучу органга кирүү босогосу мыйзамда 10% деп белгиленген. Расмий маалыматка ылайык, элдин катышуусу президенттик жана парламенттик шайлоонун экөөндө тең 87% болду. Экономикалык кырдаал начарлап жаткан шартта ушул апрелде Эрдоган пландалгандан 17 ай эрте шайлоо өтөөрүн жарыялаган. Былтыр талаштуу референдумда жактырылган конституциялык түзөтүүлөргө ылайык Түркия парламенттик системадан президенттик башкарууга өтүүдө. Эми премьер-министр кызматы жоюлуп, президенттин ыйгарым укуктары кыйла кеңейүүдө. Андан тышкары мамлекет башчынын кызматынан кыянат пайдалануусун алдын алууга жардам берчү механизмдер да алынып салмакчы. Өзгөрүүлөр шайлоодон кийин күчүнө кирет.
Bundan sonra жаңы система өлкөбүзгө стабилдүүлүк алып келет жана саясий олку-солкуга чекит коймокчу. Күчтүү парламент пайда болот. Биз Түркияга жаңы багыт беребиз.
Кыргынлыктарды кериде бырakıp
деди шайлоо күнү кечинде тарапкерлери уюштурган митингде президент. Эрдоган жеңүүчү деп жарыялангандан соң террорчул уюмдарга каршы чечкиндүү күрөшөөрүн жана Сириядагы аймактарды согушкерлерден бошотуп, түрк жергесинде баш калкалаган миллиондогон качкындын үйлөрүнө коопсуз кайтуусуна өлгө түзөөрүн да айтты. Буга чейинки сурам жылоолор президенттик шайлоодо экинчи айлампа болоорун Адилет жана Өнүгүү партиясы болсо 16 жылдан берки үстөмдүгүнөн кол жууп калаарын болжолдоп келген эле. Инже мамлекеттик маалымат каражаттарынын Эрдоган жеңди деген алдын ала жыйынтыктарын дароо кабыл алган жок. Бирок 25 июнда эртең менен Хабертүрк телеканалында интервьюда саясатчы Эрдогандын жеңишин тааныды. Орусия президенти Владимир Путин Эрдоганды жогорку кызматка кайра шайланышы менен биринчи болуп куттуктады. Кремльдин билдирүүсүндө шайлоо жыйынтыгы калың эл Эрдогандын социалдык жана экономикалык маселелерди чечүү, өлкөнүн эл аралык сахнадагы позициясын бекемдөө аракеттерин колдоорун айгинелейт деп айтылат. Эрдоган дегенде өкмөт башчы 2014 жылдан бери президент катары 15 жылдан ашуун убакыттан бери түрк саясатында үстөмдүк кылып келатат. Жекшемби күнкү шайлоо 2016 жылкы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген чукул кырдаал шартында өттү. Бийлик артында динаятчы Фетхулла Гүлен турат деген окуядан кийин өлкөдө куугунтуктоолор күч алды жана 10,000 деген киши камалды. Укук коргоочулар Түркияда адам укуктары одоно бузулуп жатканын эскертип келатышат. Германия Түркия парламенттик топтун төрайымы этникалык күрд Севим Дагделен болсо шайлоо эркин жана калыс өтпөгөнүн билдирди.
Сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Миң жылдар боюңай жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Орусиянын Шлиссельбург шаарында 24 июнда өрттөлгөн соода күркөдө кыргызстандык келиндин сөөгү табылган. Кылмышка шектелип келиндин күйөөсү камакта. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Санкт-Петербургдан 50 чакырым алыстыктагы Шлиссельбург шаарында 24 июнга караган түнү азык-түлүк саткан чакан дүкөн өрттөнүп, 27 жаштагы кыргызстандык келин каза болгон. Өрттөн качып чыгууга жетишкен 19 жаштагы жигит каза тапкан келин жеңеси болгонун. Соода күркөөгө чүмбөттөнгөн белгисиз кишилер өрт койгонун кабарлаган. Учурда ал шаардык ооруканада жандандыруу бөлүмүндө. Кылмышка шектүү катары келиндин жолдошу 34 жаштагы кыргызстандын жараны камакка алынган. Шлиссельбург шаарында жүргөн Кубан Карыпов маркумдун жолдошунун камакка алынышына кошуналардын көрсөтмөсү негиз болгонун баяндайт.
Кайын журттарын чакырып үйүнө, шеерине өткөрүп, конокторун кетирип, анан 12:00 уже жатып уктаган. Келинчеги үйүнүн жанында эле магазинде иштеп, келинчеги кайнызын эрчитип, бир турган кайнызын магазинге кетишкен жумушка. Иштеп атышканда ошондо тиги реанимациядагы бала айтып атат азыр ошо. Эки маскачан келип бензин чачкан магазиндин сыртынан. Аны эмне дегенде магазиндин ичинде камера бар экен да. Келинчек экөө кичине айтышып эме болгон да. Аны жанындагы кошуналары көрүп калган, бир магазинде иштеген.
Карыпов өрттө аман калган үй бүлөнүн тууганы өрттү белгисиз кишилер койгону тууралуу кабарлаганын белгилеп, тергөө менен сот иши акыйкатты жүрүш керек деген ойдо.
Эмнеге дегенде 23 күнү эме болгон, ал паруса Санкт-Петербургдачы праздник болгон. 23 күнү эрте мененкиден 24 күнү эрте мененкиге чейин бир суткага запрет коюлганда спиртной ичимдик сатылбасын деп. Ошол да версия бар. Мүмкүн орустар келген, наркомандар, может, мастар келген, арак, пиво сатпай койгон, может, ошончун өрттөй ийген.
Каза болгон келиндин соода дүкөнүндө иштегенине бир айдай болгон. Анын 3.5 жашар жана 7 айлык 2 баласы бар. Жолдошу менен Орусияда иштеп жүргөнүнө 7 жылдай болгон. Күйөөсү Ленинград облусундагы тоок фермада эмгектенген. Санкт-Петербургдагы Ысык Көл жаштары коомунун өкүлү Эркин Далбаев бул маалда маркумдун сөөгүн мекенге жөнөтүүгө жердештер каражат чогултуп жатканын айтат.
Биздин консулдар барганда эч кандай эч жардам жок. Өмүр бою жардам сурап алатын. Сурабай да калганбыз азыр. Эч бир жардам болбойт аякта. Баягы эле карапайым эле сөөктү Кыргызстанга салат, болду кетишетпи ошондой бакта. Уже бир жылдын ичинде өлүктөрдүн бир жылга жетпей 5 адам казыр болду мынакей.
Санкт-Петербургдагы кыргыз диаспора өкүлдөрү окуя болгондон бери элчилик менен консулдук кабар алышпагандыгына нааразы. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилиги кырсыктын чоо жайы такталып жатканын маалымдашса, Санкт-Петербургдагы консул Аяна Токбаева менен иш телефондору аркылуу байланышуу аракетинен эч майнап чыкпады. Азыркы кезде аялынын өлүмүнө шектелип сурак берип жаткан 34 жаштагы кыргызстандын жаранына укуктук жардам берилгендиги же берилбегендиги белгисиз. Орусиянын тергөө комитетинин Ленинград облусу боюнча башкармалыгы адам өлтүрүү 105-ci беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүндө.
Ичер суусу түгөндү дейт. Адамдын жашоосу, өмүрү, көрөргүнү токтогон учурду ушинтип, акыры анын да ичер суусу түгөндү деген. Балдар, Кудайдан ичер сууңар түгөнүп, күнүңөр бүткөнчө адамдарга кыянаттык кылбай жашап өткүлө, деди Кыдыр аке дейт. Жамааты ичи бузуктарга толуп кеткенин билбей жүрөт дейт. Ичи арам, ичи бузук деген сөз сыртынан билдирбеген, бирок бирөөлөргө деги эле оң пикири, жакшы пикири жок, кара ниет, пейди тар адамдарга карата айтылат. Айтылуу алы кулдун ич арамдан эмне кылам деп сурасам бир тыйынга мага сат дейт даңкыңды деген таамай ырсабы бар. Ичи коюнуна кирүү деген сөз бир эле таанышкан жамаатка тез аралашып тил табышып кетүү дегенди билдирет. Эпилдеп жумшак мамиле жасоо элдин ишенимине ээ болуу сапаты ыпылдап шыпылдап бат эле кожоюндун ичи коюнуна кирип кетти дейт. Ичим тап неме экен деп коет. Көп сүйлөбөгөн жөндөн жөнүнө сүйлөй бербеген бир караганда башкаларга окшоп адам менен ымала түшпөгөн түнт адамдарга карата айтылат. Ичи тар дейт. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албагандык, башкаларга жакшылык каалабагандык, башкалардын элге жаккан ийгилигин ушактап, жамандап жаштыртып, көпчүлүккө жаманатты кылгандык, курулай каралагандык. Айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков ичи тар кишиге кара жер да тар деп айткан. Иш машагына кондо деген сөздү бүгүн көбүбүз билбей калдык. Кандайдыр бир башталган иш бүтөөрүнө жакындап калса, мына ишибиз эми машагына кондо деп айткан. Иши айран болду же ойрон болду десе, иш чатагына айланып калды, бузулду деген маанини билдирет. Анын адвокаттары жалган документ көрсөтө коюп, ишти ого бетер айран кылды дейт. Иштен жеген курттай деген сөз бар. Бийликтен кетери менен иштен жеген курттай бир кездеги үзөңгүлөштөрүн жамандап, көрүнгөн жерде көбүрүп, жабырып, шыбырап жүрөт дейт.
Сиз акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте